Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Mandag kveld I denne uken kom det opp som sak I det israelske parlamentet et lovforslag som egentlig ikke har sammenheng med den pågående striden rundt justisreformen I Israel. Og det for tiden også uvanlig. Nesten all tid I parlamentet går nå om dagen med til alle de kompliserte komitédrøftelsene rundt justisreformen. Men mandag kveld kom det altså et unntak. Da var det et lovendringsforslag knyttet til en 18 år gammel lov fra året 2005, som omsider kom opp på parlamentets dagsorden. Lovendringen hadde da passert gjennom alle de lovbestemte forhåndsprosedyrene I parlamentets regelverk. Forhåndsprosedyrene I det israelske parlamentet handler blant annet om tre gjentatte vedtak. I det israelske parlamentet snakker man om tre lesninger av hvert lovforslag med etterfølgende votering. I praksis foregår første lesning nesten alltid separat, hvoretter hvert lovforslag sendes tilbake til den relevante komiteen I parlamentet for videre drøftelse og eventuell endring av ordlyden. Og ofte kommer så lovens lesning nummer to og nummer tre kort etter hverandre på en og samme dag. Men det først etter den tredje lesningen med tredje gangs votering at loven får status som gjeldende lov I Israel. Og den lovendringen som kom opp til andre og tredje gangs lesning sent mandag kveld handlet om den omstridte adskillelsesloven fra 2005. Det var den loven som I 2005 ga Sharon-regjeringen hjemmel for å evakuere alle jøder ut av Gaza-stripen. Gaza ble tømt for alle sine 8000 jødiske innbyggere, som var fordelt på 21 jødiske bosettinger. Alle bosettingene ble deretter revet og lagt I grus av Sharon-regjeringen selv. Det hører med til den historien at Gaza-loven og Gaza-evakueringen var voldsomt omstritt I Israel den gangen for 18 år siden. Sharon-regjeringen var I utgangspunktet regnet som høyreorientert. Ved valget I 2001 hadde velgerne gitt Ariel Sharon fra Likud-partiet full seier over den forrige, mye mer vimsete statsministeren fra Arbeiderpartiet Ehud Barak. Han hadde fumlet voldsomt klosset med å forsvare Israel mot Yasser Arafats terrorister under den krigen som ble kalt annen intifada-krig. Etter valgseieren I 2001 mobiliserte Ariel Sharon Israel til en mye mer effektiv antiterrorkrig mot Arafats selvmordsbombere og terrorister. Ariel Sharon var uten tvil et militært geni, og antiterrorkrigen våren 2002 ble straks oppfattet som nok et eksempel på genial militærstrategisk antiterror-fremgangsmåte. Annen intifada-krig varte I praksis fra 2000 til 2004, men Arafat og terroristene led de avgjørende militære nederlagene sine våren 2002, og slik ble Ariel Sharon stående som suveren vinner av annen intifada-krig. Men en ting å være et militært geni, en annen ting å greie å være like genial som Israels statsminister. I Ariel Sharons livshistorie det kanskje to store eksempler på hvordan overgangen fra militært geni til sivil politiker ikke går alldeles knirkefritt. Det første eksempelet ligger langt tilbake på 1970-tallet. Da vant Sharon første Libanon-krig I 1973, men deretter glapp seieren for ham I et etterfølgende libanesisk kaos. Det andre eksempelet kom I 2003. Da hadde Sharon vunnet reell seier I annen intifada-krig, men så lot han seg overtale de to sønnene sine til å begynne å gå inn for full militær evakuering av Gaza-stripen. Og I tillegg overtalte president George W. Bush Sharon til å ta med på kjøpet evakuering av fire små bosettinger som ligger langt nord i Samaria fylke, nemlig bosettingene Kadim, Ganim, Sanur og Chomesh. Sharons pakkeløsning ble altså utviklet i en forhandlingspakke med USAs daværende president George W. Bush. Sharon evakuerte Gaza, og Bush svarte med et brev der han på USAs vegne lovet Israel støtte til å beholde de seks store bosettingsblokkene som ligger på omstritt territorium i fylkene Judea og Samaria. Og i de seks bosettingene bor det til sammen over en halv million jødiske bosettere. Men Bush greide aldri å få det internasjonale samfunnet til å godta det brevløftet som han skrev under på i 2005. Og derfor ble Sharons Gaza-lovgivning fra 2005 hengende i luften som en ensidig, rent israelsk tilbaketrekking uten noen som helst motytelse fra arabisk side. Den israelske høyresiden mobiliserte enorme kjempedemonstrasjoner mot Ariel Sharons evakuering av Gaza. Høyresidens kjempedemonstrasjoner mot Sharon i 2005 var mye, mye større enn de venstresidedemonstrasjonene som Israel har opplevd de siste 11-12 ukene. Sharon ble dessuten kastet ut av Likud-partiet den gangen i 2003 og 2004, og han stiftet da sitt eget mer venstreorienterte parti, Kadima, og det er siden blitt nedlagt igjen etter å ha tapt fullstendig i noen av de nyere israelske valgene. Ariel Sharon selv ble kort tid senere livstruende syk og totalt regjeringsudyktig, og en visestatsminister, Ehud Olmert, måtte så rykke opp og overta styringen i Israel. Bare en presidentperiode i USA senere ble dessuten det løftesbrevet som George Bush hadde sendt Sharon summarisk kansellert av USAs neste president, Barack Obama. Mandag kveld i denne uken kom det altså opp i det israelske parlamentet et forslag til endring av Ariel Sharons omstridte Gaza-lov fra 2005. Endringsforslaget gikk ut på å kansellere den delen av loven som ikke handlet om Gaza, men om Samaria fylke. Og i den delen forbyr loven jøder adgang til de fire tomtene som ligger igjen etter rivingen av fire små bosettinger nord i Samaria, nemlig Kadim, Ganim, Sanur og Chomesh. Lovendringsdebatten sent mandag kveld strakte seg langt utover natten, natt til tirsdag. Noen nøkkelpersoner på venstresiden kjempet drabelig imot høyresidens lovendringsforslag, men disse venstrepolitiske lederne opplevde den forsmedelsen at en del av deres egne, nemlig folkevalgte også på venstresiden, i denne saken gikk over til høyresiden og forsvarte lovendringen og stemte for den. Utover natten ble det dessuten veldig mange av de folkevalgte som ble så søvnige at de gikk hjem for å sove før det var kommet til avstemning om saken. Men uansett, avstemningsresultatet ble helt entydig natt til tirsdag. Et meget tydelig flertall godkjente lovendringen. Med andre ord, fra og med denne uken, 18 år etter Gaza-evakueringen, er det ikke lenger forbudt for israelske jøder å sette føttene sine på de gamle evakueringstomtene etter de fire små bosettingene i Nord-Samaria. Vi bør si et ord om hver av disse fire små bosettingene. Oppe i nord ligger den store arabiske byen Jenin, og likevel ligger det to fjelltopper. På den ene fjelltoppen ligger ruinen etter bosettingen Kadim. Der bodde det frem til 2005 rundt 100 sekulære israelere. De likte å bo i solskinnet oppe på fjelltoppen Kadim. Og de flyttet frivillig derifra ved evakueringen i 2005. På den andre fjelltoppen, Gadim, bodde det rundt 150 etterkommere etter de høyreorienterte Beitar-bosettingene, som hadde Tzev Jabotinskis sionisme fra 1920-tallet som politisk høyreorientert ideologi. Og de ble i 2005 tvangsflyttet derifra. Og de fant seg jo knurrende i vedtaket den gangen. Litt lenger sørvest lå det så de to siste bosettingene, nemlig Sanur og Khomesh. Bosetterne i Sanur var ikke mange. De var religiøse sionister, og de protesterte, men de ble jo også tvangsflyttet i 2005. Derimot i Khomesh bodde det flere hundre jøder, og de hadde klassisk ortodoks jødisk profil. De drev blant annet en jødisk bibelskole, en såkalt yeshiva. Og etter tvangsevakueringen vendte noen av ungdommene, etterkommer ungdommene deres, gjentatte ganger tilbake og prøvde å gjenopprette yeshivaen i Khomesh i et lite skur som står på stedet med en litt kuppelaktig tak. Men hver gang det skjedde ble de tvangsevakuert av den israelske hæren, og en gang skjedde det til og med etter et eget vedtak om saken i israelsk høyesterett. Forskjellen var da at de tre førstnevnte bosettingene lå på israelsk statseide land, mens bosettingen Khomesh ligger på en tomt som ifølge de gamle tyrkiske eiendomsregistrene tilhører en palestina-arabisk familie. Og derfor er det ikke rart at det primært bare er bosettingen Khomesh som har vakt interesse i mediene nå etter lovendringsvedtaket på tirsdag i denne uken. På høyresiden vakte lovendringen denne uken stor glede. Endelig er det urettferdige forbudet mot at jøder får sette foten sin på de fire evakuerte tomtene i Samaria blitt opphevet, jublet mange høyreorienterte israelere når de slo opp øynene tirsdag morgen og leste avisoverskriftene. Men på venstresiden derimot vakte lovendringen stor forbitrelse. Og utenfor Israel mobiliserte Israels kritikere av alle krefter og med en eneste gang. I Washington protesterte simpelthen president Joe Biden selv med en telefon til statsminister Bibi Netanyahu. Innholdet i den telefonsamtalen er egentlig ikke offentlig kjent, men det regnes for å være sikkert at Joe Biden protesterte mot de folkevalgtes lovvedtak, og at Bibi Netanyahu forklarte vedtaket og minnet George Bush om hvor bagatellmessig det egentlig er. I USAs utenriksdepartement var tonen temmelig mye krassere. En av nestlederne i utenriksdepartementet beskyldte Israel i skarpe ordelag for å ha krenket grovt det løfte som tidligere statsminister Ariel Sharon ga skriftlig til tidligere president George W. Bush i et brev fra 2005. Man tok da ikke hensyn til at Barack Obama i 2009 kansellerte hele den brevvekslingen aldeles summarisk. Nå er det ikke veldig mange i Israel som bryr seg så veldig mye om slike krasse uttalelser fra de anti-israelske diplomatene i USAs utenriksdepartement. I Israel er det tvert imot mange som liker det økenavnet som folk i Amerika har tatt i bruk om disse diplomatene i utenriksdepartementet. De kaller utenriksdepartementet i Washington Foggy Bottom. Det betyr noe slikt som tåkefyrstenes dal. Så sent som i forrige presidentperiode i Amerika var det helt vanlig å høre folk som sto i Hvite Hus nær, og når de ristet oppgitt på hodet over offentlige uttalelser som igjen og igjen kom fra det som de kalte tårefyrstenes dal. Men nå under Joe Biden er dette bildet blitt helt annerledes. Nå er de anti-israelske tåkefyrstene i Foggy Bottom blitt viktige talerør på vegne av hele den sittende administrasjonen i Det Hvite Hus. Og i Israel, der er det opposisjonsleder Yair Lapid på venstresiden som er regnet som 100% lojal disippel av disse amerikanske utenriksdiplomatene. Og det kunne israelerne nok en gang høre nå på tirsdag, for da angrep opposisjonsleder Lapid statsminister Netanyahu for grov slepphenthet, som han sa. Bibi hadde ifølge Lapid latt ytre høyrekreftene i regjeringskoalisjonen få fritt spillerom til å kansellere Samaria-delen av den gamle Gaza-loven fra 2005. Bibi har mistet grepet, klaget opposisjonsleder Lapid, og partifellen hans tidligere generalstabssjef Gabi Eisenkrot stemte i med den samme tonarten og anklaget Bibi for angivelig å ha latt parlamentsflertallet ødelegge alle relasjonene mellom USA og Israel. Enda krassere lød fordømmelsen fra EU-kommisjonens folk i Europa denne uken. Ifølge EU ødelegger tirsdagens vedtak om de fire små tomtene i Samaria alle muligheter for fred mellom Israel og palestinaraberne, og oppmuntrer til nye terrorbølger nå når muslimenes ramadanhøytid med det første begynner. Statsminister Bibi Netanyahu selv har jo svart offentlig på alt dette, og Bibi viser til at hans egen regjering så sent som nå i helgen inngikk en egen nedspenningsavtale med Mahmoud Abbas og selvstyremyndigheten under et såkalt fempartsmøte i Sharm el-Sheikh. Formålet med den nedspenningsavtalen skal være å prøve å hindre nye terrorbølger fra arabiske ekstremister under ramadanhøytiden. Israel har nylig pågrepet et betydelig antall palestinarabere med velkjent tilknytning til enten Hamas eller islamsk jihad, eller den aller nyeste terrorbevegelsen som er kommet i virksomhet i Judea og Samaria, og som kaller seg Løvehulen. Det betyr ikke at ramadan denne gangen blir en garantert fredelig måned, men det betyr at terrorpotensialet i alle fall er blitt en del redusert. For øvrig sa Bibi Netanyahu en ting til, nemlig at loven av 2005 er blitt endret. Det faktum at loven av 2005 er blitt endret slik at den ikke lenger forbyr jøder å sette føttene sine på de fire småstedene i Samaria, det betyr ikke at de israelske myndighetene nå jobber med en egen reguleringsplan for å gjenoppbygge de fire små bosettingene. Regjeringen har ingen slike planer, sier Bibi Netanyahu, og derfor gjør Israels kritikere i USA og EU alt for mye vesen av den lovendringen som ble klubbet natt til tirsdag. Men på den israelske høyresiden er det nok mange som nå lurer på om høyesterett i Israel kommer til å blande seg inn og eventuelt bruke dommermakt til å avlyse det som lovgiverflertallet i parlamentet er klubbet på tirsdag og erklære hele lovendringen for juridisk ulovlig. Det vil jo eventuelt vise seg, og det vil skjerpe konflikten om den israelske justisreformen hvis det skjer. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om en liten lovendring i den 18 år gamle loven om Gaza-evakuering fra 2005 ved Odd Sverre Hove.